Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма денної катехези. Я Іваницький Сергій. Дуже радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Що це у вас та книга? Списана вся, підкреслена фломастерами, отче.
Ні, не підкреслено тільки те, що ми проходимо, бо це якраз це екземпляр книги тільки для Радіо Марія. Нормально в люди його ніде не виношу, бо стидно, бо все покреслено.
Для того. А що вам, чим вам допомагає ось це підкреслення таке?
Я не знаю, я напевно маю цю пам'ять очно, як її назвати?
Візуально.
Візуально.
Або фотографічно.
Або фотографічно, і для того якось воно для мене. Був такий час, в мене якось був такий етап на початку, я коли навчався підкреслював, пізніше я навчився читати без підкреслення, напевно старію, зараз не потребую підкреслення.
Ясно. Отже, про що сьогодні мова?
Ну, будемо продовжувати говорити, як хто пам'ятає, хто не пам'ятає, ми говорили, що є два різного типу пізнання, яке Господь дає, одне природне, а інше надприродне. Одне, тобто, яке ми пізнаємо через нас життєвий досвід, через спілкування з людьми, читання книжок і так далі. І, тобто, це, який для людини притаманний, нормальний, а інше надприродне, то, який Господь хоче людині відкривати. І сьогодні будемо говорити про те, що це є спокуса або провокація Господа, коли людина очікує, що Господь буде для неї відкривати речі в спосіб надприродній.
Тобто... Кажуть, що Сталін читав в день по 2-3 книжки. Йому це не допомогло, так глобально кажуть. Так, от ви скільки читаєте в день і наскільки це вам допомагає?
Ну, я читаю, стараюся читати не менше години. Тобто це...
Ага. І скільки встигаєте, це... так?
А в залежності, що читаю, наприклад, зараз я читаю «Гру престолів», мені мій брат подарив на Різдво.
Що серіал був знятий,
та там 3 томи по 1000 сторінок, для того там 3000, то воно читається досить легко. Ну, про це можна колись також передачу зробити, що все-таки серіал – це одне, а книжка це інше. Тобто серіал
книжка
зробили
краще,
по-іншому, так. Особливо закінчення і так далі.
Ну і скільки
далі.
Ваш мінімум за цю годину? 20-30 сторінок?
Ні, такого тексту може бути спокійно 70-80 сторінок. Бо для того, що це легкий текст. Коли читаю «Я навіть Христа» з цим ваше, тут може бути там 10-15 сторінок. Якщо речі читаю, які знаю або з якими пересікався. Плюс, якщо читаю там ще якийсь коментар, то мені може зайняти там, не знаю, один розділ, який маємо, наприклад, сьогоднішній, про який будемо говорити, який там має 4 сторінки, і години на це замало.
Давайте, щоб цю читальну сторінку перевернути, перейти до катехези. Ваш рекорд за добу. Скільки ви прочитали?
Просто цікаво. Я колись летів з Києва до Куала-Лумпур, то я прочитав 2 томи. Тобто,
Малайзія, так?
Так, в Малайзію. То я прочитав 2 томи «Атлант розправив плечі». Так.
Це по 1000 сторінок?
Це десь, я не пам'ятаю, це тут з самого перельоту є десь доба з пересадкою забрати. Тобто самого читання десь було десь 15 годин, ну, більше 1000 сторінок. Так. Це був такий, ну, а часами, коли, наприклад, як з Києва їду до Харкова, то одним махом в потязі також можна прочитати декілька сот сторінок. Тобто...
Як самопочуття ви в часі просторі... Орієнтуєтесь після цього багатотомного прочитання?
Ні, бо коли ти читаєш, то ти входиш в це. І тобто все те, що навколо, то воно, в принципі,
втрачає,
не має
сенс.
Значення. Так.
В Кайрус літаєш.
І для того читати, я завжди всім кажу, заохочую, що треба читати для того, що це є цей природній притаманний спосіб, і навіть нього нікуди не дітися. Ми можемо там хотіти...
Біблію щодня випадає читати? Ну, поза літургією, звісно.
Ну, звісно. Ну, Біблія – це є фундамент, якщо ми хочемо, ну я хочу, не люблю про ми говорити, щоб чути те, що мені говорить Господь, то крім молитви, це єдине джерело.
А для вас от по духу найбільш сумісна з Біблією яка теологічна книга? Найбільш близька.
Це добре питання.
Ну а як же?
Навіть ніколи про це не думав. Ні, для мене є так би такі 3 книги фундаментальні, про які я говорю, що кожний, хто себе вважає християнином, а більше того, я колись мав до Богу посвячених осіб конференцію, то я говорив про те, що 3 книги, які треба знати як своє ім'я. Це Біблія, це документи Ватиканського собору, і це
другого,
да, і це катехізис католицької церкви. Тобто ці 3 речі,
А патрологія?
Ну, патрологія це дуже добре, так, але це добрий додаток, як, скажімо, якщо людина читає оці три речі, які, про які я казав, наприклад, катехізис католицької церкви, якщо так дивиться до Біблії, то тут автоматично...
Вам варто, отже, зробити цикл катехез по якимось книгам, можливо, от не таким теологічним, та, а таким близьким до теології, як, наприклад, Стейплс, Льюіс, отак от...
Ну, можемо зробити, як закінчимо, так, наприклад.
Я
можемо...
думаю, що вам ще років на 5 вистачає.
Я надіюсь, бо... ні, ми скінчимо сходження на гору Кармель і Ніч темну залишимо на пізніше трохи. Так. Не будемо всього розбирати. А, наприклад, навіть
там
ці листи Толкіна...
Там умовний почити... цикл бібліотека оця Віталія Козака. Так? Наскільки я знаю, ваша бібліотека налічує більше тисячі книжок.
Більше, так, дві стінки. Дві такі маленькі стіночки.
Так. Але... І тому нам вистачить ще...
Але ні, бо це цікаво було б, наприклад, про листи Толкіна почитати, ну, або взагалі про його сина, який недавно помер.
Власне,
і це цікаво про те, як
але
він...
Але син вже в руках був.
Так,
сто,
здається, так.
І,
але
не думали.
Про те, як він писав і давав це, якби, не своє ім'я вписував, а ім'я в батька. Коли... Ну, це також, ну, це цікаві речі, які, про які, може, кожен, хто там читає, хто читає Толкіна, звісно, то, може, про це не знає, але син працював, якби, на авторитет батька.
Буває так, що ви читаєте і внутрішньо не погоджуєтеся там з тим самим Йоанном від Христа. Думаєш, де щось, ну, якось не лягає це в алгоритм теології, принаймні суб'єктивної.
Ну, знаючи Йоанна від Христа, що він був таким, такою аскетичною людиною, такою, mm-hmm. яка казала, що ні.
Бо інколи бунт ти читаєш, і якось так, там же все наламання внутрішнє себе.
Ну,
його...
постійно все ні. Якщо хочеш дійти, то маєш відмовитися від того, від того, від
так,
того, від
абсолютно.
Того, і війти очищеним повністю.
Вся система оцінностей падає.
І для так. того, звісно, є певні речі, є непевні, є багато речей, з якими я внутрішньо не погоджуюся. Це, знаєте, як з моїм духовним, з духів коли до нього їду, з багатьма речами не погоджуся. А пізніше, коли починаю аналізувати, вже коли вертаюся до себе, mm-hmm. то розумію, що все-таки він має рацію. Погоджуюся, не погоджуюся, подобається мені чи не подобається, але в перспективі то
що
має
найбільш
рацію.
Важко далося вам з погодженням Йоанна від Христа? З чим найбільша була довга боротьба?
Я не знаю, Йоанн від Христа для це постійна боротьба. Для того, що знаєте, бо це так,
не один
це так
розділ,
зван...
так?
Ні, бо в нього це так звана ця так звана теологія негативна, правда? Тобто, що Господь, да, псевдодіоніз Ареопагіту можна собі згадати. Да? От це можна зробити.
Апофатіка, так?
Такий апофатіка, і але не до кінця. Тобто, щоб дійти до пізнання Бога, треба відмовитися від всього, ким Бог не є. Тобто, mm-hmm, да,
так.
І все.
Ну,
все відкинути,
так.
Да, mm-hmm. І для того, якщо хтось читав, мав можливість читати або псевдодіонізія Ареопагіта, або Йоанна від Христа, то такі паралелі можна знайти. Бо бачимо, що ну, Тереса Авільська, здається, той самий дух, та сама школа, але трохи по-іншому до цього всього.
Чим Бог не є?
Чи чим Бог не є?
Ну, ваше таке відкриття, тому що ми часто...
Та ні, ну дивіться, чим Бог не є. Все, що ми бачимо з того, коли читаємо або псевдодіонізія, або Йоанна від Христа, все, що ми бачимо, все, що ми досвідчуємо, все, що притаманне ну, людським ну, відчуттям, почуттям і так далі, цим всім Бог не є. Тобто ми Бога, це ціла феноменологія, дивіться, там ми Бога бачимо, відчуваємо як в зеркалі, тобто бачимо певне відбиття, тут кланяється глибоко Платон, правда, що бачимо...
Якщо феноменологія, то Хайдеггер.
Да, Хайдеггер, звісно, ну, так само Гусерль, да, і, ну, і взяти, аж звертаємося до Платона, що бачимо певне відбиття, і пізніше, коли виходимо, бачимо світло, то, в принципі, це
тут,
світло...
Тут, дорогі слухачі, одною книжкою не відбудеться, це тут треба все знати.
Ні, але фактично, дивіться, світло засліплює очі, і що людина себе відчуває краще в тій печері, де сиділа, для того, що звикла до певних. Так само ми в житті звикаємо до певних речей, і коли в нашому житті появляться щось нові речі, їх легше відкинути, ніж прийняти. І я думаю, це на всіх сферах життя, це не тільки питання релігії, це не тільки питання віри, це питання всього, що відбувається. Завжди кажуть старе. Хоча, знаєте, отець Халаїм, я думаю, його всі знають.
Олександр.
Да, він в мене був 2 тижні тому на ефірі, він сказав дуже цікаву річ, яка якби мене...
Для тих, хто не знає, отець Віталій ще веде ефіри в телебаченні віковічного слова. Варто це знати.
І знаєте, і він каже, що ходить така думка, що найкращі композитори вже народилися, найкращі
так,
ті,
так.
хто малює,
художники.
Художники, вже народилися, найкращі... письменників вже в історії.
В сенсі, померли вже.
Да, вже цього всього, це все класика, цього всього немає. А він живе з іншим переконанням, що найкращим письменником можеш бути ти, найкращим художником можеш бути ти, найкращу
вибір.
Книжку можеш вибір. Бути ти. І тобто може зробити ти, щоб не жити тим, що було, залиш, що все найкраще. А найкраще може бути в майбутньому. Але простіше сказати, що було, я до цих речей не дотягую, це не для мене, це як я навіть Христа, я з багатьма коментарями зустрічався. Та ні, ви там розказуєте утопію, це все ерунда, нема смисла цього слухати. І так далі, тому що це мене не торкається. Ну, якщо підходити такий підхід, то це все не торкається. Мене не торкається мати добру роботу, мене не торкається мати добру зарплату, мене не торкається мати добру жінку чи чоловіка, а мої діти будуть гірші, ніж всі інші, якщо так дивитися з таким підходом. Тобто все не має сенсу. Для чого щось робити, для чого жити,
такий,
да, для чого чогось добиватися, бо все краще було. І для того...
А, це такі ідеї Ніцше, таке розвинув про нігілізм.
Ну, страшний дядько.
Да. Особливо наприкінці, після того, як сказав, що Бог помер. А отже, щодо абстрагування, дуже класна річ, ще одне таке питання на введення. Для того, щоб гарно вивчати теологію, розуміти слова Біблії, треба абстраговуватись. Про це багато філософів казали, абстраговуватись від певних відчуттів, там ділилися на позитивістичних філософів і емпіристичних, так, які емоції треба відкидати, які не треба. От для теолога сумлінного, що треба відкидати однозначно, а яку частину пристрасті залишати?
Ну, мені здається, пристрасть – це така річ, яка мобілізує, якщо відкинути пристрасть, тобто бажання таке, прагнення, назвемо це так, то це все також не має сенсу. Якби в мене не було бажання читати, тобто дивіться, як воно, звідки з'являється. Колись один мій духовний отець, вже святої пам'яті, показав якби мені одну річ, що можна робити будь-що з двох причин. Одна – мушу, а інша – хочу. І поки я буду робити, я мушу, наприклад, мушу їхати на це радіо, мушу читати якісь книжки, мушу там спілкуватися з якимись людьми, то якість цього буде дуже низька. Але коли я собі скажу, що я хочу, і змотивую себе, чому я це хочу, навіть чисто з егоїстичних причин, бо можна собі знайти кучу егоїстичних причин, для чого себе змобілізувати. Наприклад, питання авторитету так званого, да, що, який притаманний чоловікам, якого по суті не існує, але чоловіки собі придумують, що я маю такий авторитет, я маю такий авторитет. Люди ж не говорять, що я так тебе люблю, мені подобається. Ну, чоловік собі, це притаманне, придумав, і щоб це підкажувати свій авторитет, щоб ще там свічку запалити, да, щоб кадило було гарне, і може бути цим таким, та, власне, егоїзм, що я буду знати більше, ніж хтось інший. Ну, різні причини можуть бути. Пізніше, як Тереса каже, Ян каже, Господь це вичищує і направляє в правильному напрямку, але, в принципі, мотивація перша може бути досить погана. Я з тих, хто
називає... різному способу використовує.
Я з тих, хто називає речі своїми іменами. Може, хтось зараз на цьому місці сказав би це більш так духовно окреслив би, правда, так, не знаю, містично, нереально.
Тут би ще філософи вам сказали, що є об'єктивним, да, і що є суб'єктивним.
Ну, питання об'єктивності, це взагалі, мені здається, що об'єктивні...
І що є свої імена, а що є... Нашою думкою про свої імена.
Але це не добра тема, про яку можна
водянути.
Бо якщо говорити про об'єктивне, ну, об'єктивне є Господь.
Спочатку треба визначити параметри.
Так, але по суті, то воно все є суб'єктивне. Для того, що воно відталкується від власного я, від власного досвіду, освіти, кола спілкування.
Але що насичується власне я, так?
А насичується це власне я, це що є навколо. Ну, я від цього нікуди не дітися.
Фойербах казав, власне я – це те, що я їм, так? Те, що я сприймаю, теж моє власне я. І те, чого я не сприймаю.
По суті, власного я як такого немає, якщо воно не формується. Тобто, власне, я це також своя думка, це свій підхід до життя, це можливість входити в діалог з іншими людьми, які мають інше бачення, це готовність відстоювати свої інтереси і так далі. Бо пізніше... Але таких людей є небагато. Переважно всі хочуть бути такими сірими мишками, покірними телятами. Ти кажеш... Інша людина з'їдає, проковтує, зі всім ним погоджується, і пізніше, може, і має якусь там свою думку, але людина не може виразити, то значить, людина така не має свого я.
Ну, одні народжуються в певних, знаєте, в ув'язненні, і не знають, що таке свобода, і тому...
Але треба боротися, я думаю, так. Кожен із нас, хто народився за часів комунізму, то такий це савдепія, цей совок, ну, на нас вчили, що треба на все погоджуватися, махати
бажання
головою.
Бажання боротьби можна вбити на генетичному рівні?
На генетичному я не знаю. Теоретично, може, так, але практично, якщо...
Моїсей не даремно 40 років вводив, щоб вбити це арабську філософію,
так, але...
психологію і так далі.
Але в кінцевому результаті, ну, сам ж також не війшов.
Це ж так і книжка називається «Вихід». Тобто, вихід з чого, так?
Ну, вихід з неволі гріха mm-hmm. до свободи Божих так. дітей, правда. Mm-hmm. Але сам же ж Моїсей також не війшов в землю. Чому? Для того, що...
Не повірив.
Ну, не повірив
не
раз,
повірив, але... що цей народ достойний увійти у волю.
Але Господь бо показав, да. І питання рабства – це цікава річ. Це так, як питання... війни.
Але питання Моїсея дуже цікаве, що ми вміщуємо Бога в свою маленьку систему, в якій він може щось зробити, і в цій системі, в якій він не може щось зробити.
Як так, на одній з передач ми говорили, що ми можемо впливати на волю Божу, що Господь може змінювати волю відносно нас, відносно народу, відносно суспільства.
Я б сказав, що у Бога просто є багато сценаріїв розвитку.
Ну,
так.
Ні, але питання також тут фундаментальне в дві різних якби теології, що Господь, як він діє в кожному моменті людського життя, чи він є тим мотором, який створив і дає людині в свободі і розвиватися, тобто який безпосередньо не влазить в кожну життєву ситуацію. Питання, якого типу богослов'я людина собі приймає. Власне. В залежності від того, йдуть інтерпретації того всього, що відбувається.
Мені тут подобається Льюіс, який каже, що часто ми, християни, думаємо, що теологія – це вибір між кращим і поганим. Насправді, це дуже часто вибір між хорошим і ще кращим.
І ще кращим, так. Так. І для того, життя – це постійний вибір. От,
як але, кажуть в голівудських фільмах.
Іти на роботу чи не йти на роботу. Так. Вибір. Їсти чи не їсти. Їсти одне чи їсти друге, зайнятися одною справою чи зайнятися іншою справою, пересіктися з одною людиною чи пересіктися з другою. Це постійний вибір, від цього вибору ну, нікуди не дітися. Людина, яка...
І в пекло втраплять всі бажаючі.
Ну, хоча, як би сказав Оригін, правда...
А по катастасіс?
Так, що Господь не дасть спосіб,
не треба.
Що Господь не дасть спосіб, щоб також спасти і сатану, правда, але ну, я думаю, про такі речі мало хто на радіо говорить. Знаєте, чи говорили?
Говорили. Свого часу ще Януш Анджеєвський, ми з ним тут так. розбір польотів
ні,
робили.
Бо це важливі речі, це, бо і цікава думка, що Господь не може знищити те створіння, яке сотворив, що в цьому деш його це милосердя, любов і це батьківство.
Власне.
Це нормальне батьківство, не тих, які роблять аборти. Чи відмовляються від дітей, даючи їх в дитячі будинки. Говоримо про нормальне батьківство. Коли Господь добрий батько, турбується про всіх, значить шукає способи.
Дорогі слухачі, це була така певна прелюдія. Да. До справжнього дійства. Так. А зараз па-бам, як в цих оперних театрах, і починаємо вже читати далі Йоанна від Христа.
Дивіться, займемося так. Тоді, як бачимо, у нас залишилось півпередачі, займемося одним фрагментом, може займемося двома, це 21 глава другої книги. Каже Йоанн від Христа таку річ, щоб краще пояснити цю істину, про яку ми говорили, про істину те, що якщо людина шукає від Господа надзвичайних цих благодати, надзвичайного пізнання, ну, того всього, що є непритаманне для людського розуму, досвіду і так далі, що Господь дає це для людини, для того, щоб його засмакувати. Я думаю, ця термінологія також не є нова, про смакування Бога ми говорили багато ще за часів Терези. Так само за часів Йоанна від Христа. І до цього всього, що було зрозуміло з української на нашу, Йоанн від Христа робить коментар, що це таке. Перед главою сім'ї батьком на столі багато різних страв. Одні кращі за інші. Дитина просить у нього однієї страви, не найкращої, а першої, яка впадає їй в око, бо вважає, що та страва для неї найкраща. Батько ж, бачачи, що хоч би й дав тій дитині кращої страви, вона її не візьме, а їстиме тільки ту, якої просить, бо тільки її хоче скуштувати. Дає їй, хоч і зі смутком, того, чого вона бажає, щоб тільки дитина не зосталася голодною і не зажурилася. Схожим чином Бог повівся зі синами Ізраїлю, коли вони попросили в нього царя, дав їм того, кого просили, але з жалем, бо добра їм це не принесло. І ця книга, перша книга Самуїла, згадуємо царя Саула, як через Самуїла казав, що собою буде представляти. Так Бог відгукується на прохання деяких душ і дає їм те, що для них не найкраще, бо вони не бажають або просто не вміють іти іншим шляхом. Часом Бог уділяє душам чуттєву та духовну насолоду через те, що вони ще не здатні живитися міцнішою, твердішою поживою хресних мук його сина. Хоч і хотів би, щоб власне цього Христа їм прагнулося понад усе. І отут ця дитина. От ми можемо бути ця дитина або як тими дітьми, які читаємо в Євангелії, які кажуть, що ми танцювали, грали, а ви з нами не веселилися, правда? Ми там голосили, а ви з нами не плакали. Тобто такими дітьми, які, по суті, не знають, що хочуть. Такими дітьми, які не знають, чого очікують. Такі діти, які готові тільки, щоб бути тими, хто буде на себе звертати увагу, хто буде важливими в суспільстві, хто буде важливими на тому місці, де є, хто буде якимось придуманим авторитетом чи важною особою, хтось, кого будуть слухати, поважати, поважно відноситися. Хочемо тими, на чиї реакції люди будуть реагувати, тобто коли сумно, люди будуть з нами сумувати, коли радісно будуть радіти тими дітьми, які до життя відносяться ситуативно, тобто не бачать якби свого майбутнього, свого життя, свої перспективи. Ну, з життям вічним, це вже так далеко дивимося, але навіть тут, на землі, з перспективи там 10-20 років, а дивляться тільки те, що під носом. І хочемо бути такими, і в той самий час хочемо, щоб Господь якби над цим всім тримав свою руку і давав те, про що ми в нього просимо. І це такий інфантилізм. І це незалежності від того, скільки нам є років, незалежності від того, не знаю, який в нас є життєвий статус, незалежності від того, чи ми є одружними людьми, священниками, чи ведемо богопосвяченими людьми, бо зараз рік богопосвячений, треба це згадати також, щоб всі пам'ятали, що також в мене є досконалими і святими людьми. Чи це є хтось, хто веде самотнє життя, і від цього не є забезпечений. Тобто це питання елементарної людської формації, яка дозволяє людині бачити певні цілі. Тобто цілі часами великі, цілі часами нереальні. Цілі, які вимагають, може, багато труду, багато зусилля, часами навіть, може, багато фінансів. Але цілі, які мобілізують, які тебе заставляють зранку кожен день вставати, які тебе змушують кожен день зустрічатися з людьми, які тебе змушують кожен день читати якісь книжки, які змушують тебе бути кращим і розумнішим. Я не боюся цього слова, бо це моє переконання. Багато людей мене за це також осуджують, що я так на це звертаю увагу, що священник має говорити про побожність, любов, взаємопрощення, другий шанс і тому подібні речі. Але я відталкуюсь, ну, від наших святих, від великих людей церкви і історії, які на це ставили величезний натиск. І коли ти це все розумієш, що маєш робити ці певні кроки, і бачиш маленькі результати, бо це також важливо, знаєте, є великі цілі, середні цілі і такі маленькі, скажімо, щоденні. Коли ти бачиш, що ці твої щоденні цілі реалізовуються, це тебе мобілізує далі. Бо легко бути такою, знаєте, амебою. Так, це таке одноклітинне створіння, яке тільки очікує. Або легко бути, як це звір називається, який живе в Австралії, що дуже поволі лазить по деревах. Це такий лінивець, так. Буде таким лінивцем, що підняти голову зранку тяжко, підняти одне місце, щоб піти зробити тяжко. Але коли появляюся на публіці, то мають бути всі навколо, ну, радісні, приємні, бо тут я удостоїв всіх своєю присутністю і ще більше, може, удостоїв всіх своїм словом чи своєю думкою. Да? І коли в такому світі крутитися, то, звісно, як каже Іван Христа, Господь буде давати те, що людина потребує на кожен день. Але він хотів би дати їй щось кращого, хотів дати їй щось більшого, хотів би наповнити її знаєте, зміцнити. Всі такі слова, які позитивні зараз, кожен з вас собі може усвідомити, Господь хотів би цього дати. Але він каже, мені вистачить це. Знаєте, це як з працею. І тобі та пропонує хтось, не знаю, візьмемо так, 2000 гривень. Ну, добре. Сказати, що я б хотів би більше заробляти, для того, що я виконую більшу працю. Хотів би мати інший графік роботи, для того, що я хочу, крім праці, займатися іншими речами. І іншого типу речі. І часто я так, що людина не може цього сказати. Чому? Те, про що ми говорили, для того, що вона хоче задовільнитися малим. Свята Тереса Авільська казала, що ми, які вибираємо Господа як свого Христа і Спасителя, ми не можемо задовільнятися малим. І коли говоримо не задовільнятися малим, говоримо про всі аспекти життя. Не говоримо про якийсь тільки такий цей духовний, що стати духовними фанатиками, крім так званого в лапках Бога і в лапках Його волі, нічого не бачити і інтерпретувати все в такий спосіб, в який мені пасує, то це той самий інфантилізм, про який ми говоримо. Тобто важливо аналізувати. І це надзвичайно важливо. Подивитися, не знаю, кому скільки зараз років є, хто слухає або хто буде слухати в повторі, проаналізувати своє життя, подивитися, що в ньому було добре, а що в ньому було недобре. От так назвати все своїми речами. В чому я схибив, а що зробив правильно. Що, від чого стоїть відмовитися? А на що треба зробити натиск? Бо це, знаєте, доба має тільки 24 години, на жаль. І в цих 24 годинах треба є час поспати, але є час, коли треба щось робити. І питання на те, на що ми звертаємо якби свою увагу, тобто свої зусилля, залежить те, в якому ми напрямку йдемо. І якщо людина, аналізуючи себе, доходить до висновку, що роблячи певні конкретні речі, тобто тратячи час на речі, на які не треба тратити, це людині робить які гірше, то від цього треба відмовитися. Хоча це може бути якась річ, при якій ми присвятили, або людина, або будь-що, яку ми присвятили, може, багато часу, років, але в кінцевому результаті да, це служить деструктивно, то треба вибрати те, що служить конструктивно. Але, ну, знаєте, це вимагає зусилля. Простіше сказати, а, якось воно буде. Так було завжди. А вже нічого не зміниться. А всі так мають. А мені не гірше, ніж всім іншим. Середньостатистичній людині гірше, ніж мені. І знайти мільйон причин, чому. Починаючи від того, що, наприклад, хтось там більше заробляє, ще хтось ходить в церкву, а ще хтось, може, дає десятину, а ще хтось, може, робить якісь вчинки милосердя. І, в принципі, цього мені вистачить. І це також, знаєте, це таке це болото, в якому людина залишається. Да? Тобто, досягаючись якихось певних цілей, певних, заспокоюючи, скажімо, свої певні прагнення, людина каже, мені вистачить. Коли людина каже, мені вистачить, то людина починає в своєму житті, ну, як це так сказати, делікатно, ну, це деструктивно служить, отак, це, щоб якнайбільш делікатно сказати для людини. Тобто людина, яка не розвивається, вона деградує. Людина, яка не шукає, вона сидить на місці. І як ми читали про це раніше також в розділах, що ж і людина очікує, що Господь їй щось відкриє, Господь щось їй скаже. І в цьому моменті приходить сатана, він ж теж не спить, він теж чекає. Найгірше для чоловіка, знаєте, коли він нічого не робить. Ледачий чоловік, чоловік, який сидить на одному місці, чоловік, який нічого не хоче. Це найкращий спосіб маніпуляції да, для сатани. Найкращий спосіб, щоб запустити. Плюс каже, що Господи, ти знаєш, от я не хочу напрягати себе, я не хочу шукати твою волю в моєму житті через ті способи, які ти мені дав. Відкривай мені її в спосіб надприродний. І для того, знаєте, коли проводяться різного типу такі молитви, і хтось починає говорити, що тут Господь мені сказав слово. От, знаєте, оце мене лякає. От боюся таких людей, або боюся таких ситуацій. І коли хтось каже, Господь мені дав слово, або, знаєте, людина на протязі тижня або на протязі місяця ніколи не читає слова Божого, а пізніше йде на якусь молитву, відкриває, закриває очі, відкриває слово Боже, тикає пальцем і каже, Господь мені відкрив, що от воно має бути так. А звідки? Цікаво, якби там відкрилося слова, що повіж собі камінець і пригни в воду, правда? Цікаво, чи це було б, що Господь мені відкрив, чи все-таки я б ще раз би пошукав би, і Господь мені знову щось би відкрив би іншого. Тобто, і це є величезна небезпека. Тобто, дати можливість якісь емоції, якісь ситуації, а ще краще, щоб це все відбувалося на публіку і серед людей, Бог мені сказав, Бог мені відкрив, Бог мене торкнувся. Якщо в тебе на протязі місяця не було для нього часу, чи на протязі тижня не було для нього часу, якщо ти займався тими чи іншими речами, задовольняв своє его, щоб всі навколо танцювали і робили те, що хочеш. І тут в певному моменті, ну це брехня, і ну треба називати брехню брехньою. І не треба маніпулювати Господом, не треба маніпулювати Його Словом, і не треба Його використовувати в своїх цілях. Бо для чого легко і приємно маніпулювати Богом? Для чого це набагато важче робити з людьми? Для того, що Бог, ну, він не стане в захист. Він не скаже, я цього не казав, я цього не робив. Ти помиляєшся. А людина скаже, що, слухай, не бреши, бо я цього не казав. І для того добре затикати всі дири Господом. Це Божа воля. Я про це не раз говорив, наприклад. Коли йдеш по кладовищі, я цього парадоксу не розумію, але на багатьох могилах написано «Бог та хотів». От правда, от немає в Бога інших бажань. От правда, от захотів, щоб от сразу от людину, щоб людина померла, правда? Бог сам каже, що він не хоче смерті грішника, тобто, щоб покаявся і жив. Тобто, все наше життя є, мало би бути, да, тим часом покаянням, часом наверненням, часом зміни свого життя і часом так, ну, дорослих людей. І для того, ну, важливо перейти, знаєте, на дорослу їжу, тобто перейти з грудного молока на поважну їжу, на ту, яка укріпляє, ту, яка дає рости, може не так сильно, як мені, може так, хтось комусь трохи менше, але яка дозволяє працювати мозку, пізніше м'язам, яка робить сильніші кості, так само і тут. В питаннях, ну, віри, в питаннях відносин з Богом треба дати можливість, щоб Бог вів, робив те, що він має робити, а я буду робити те, що я маю робити, щоб не влазити в компетенції Божі і щоб не змушувати Бога, ну, влазити в мої компетенції. Бо це також є спокуса, про які ми також говорили і будемо також говорити далі. Тобто кожен має, ну, займатися своїми речами, кожен має робити те, що він має робити, і в цьому треба відчувати також, ну, цю певну свободу, що я знаю мою компетенцію, знаю ціль, знаю напрямок, знаю, куди прямую, що для цього потрібне, і в цьому всьому відчуваю певну свободу. Так само Господь. Він знає, що він має робити, і залишити йому ту свободу, з якою він має будувати свої відносини, та також разом зі мною. Тобто не хотіти робити так, щоб Господь, знаєте, це так образно я говорю, але плюс-мінус щось такого типу в голові в нас може крутитися, щоб Господь був для мене той, хто буде, як знаєте, по телефону слухаєм, поможеш? Ну, поможеш, хорошо, молодець, добре. Або як той, хто, ну, на перший заклик, і він має прийти. Бо от так ми часто, для чого такі відносини, ну, будуються з Богом? Бо часто ми такі відносини будуємо з людьми. Знаєте, в 90%, як хтось до мене дзвонить, знаєте, я хочу задати питання? Що треба? Бо по-іншому так не буває. Позвонити, як справи, що доброго чути, як там життя і так далі. Переважно ж так цього немає. Коли там хтось дзвонить, переважно кому щось треба. І такі ми відносини будуємо з людьми. і пізніше автоматично в такі відносини будуються з Господом. Чому? Для того, що ми не навчилися будувати інших відносин. Тобто не навчилися спілкуватися, якби це грубо не звучало, не про що. Не навчилися зустрітися і не про що не говорити, бо це так буває часто у чоловіків. Ні? Зустрілися, приходить чоловік додому, жінка питає, і що там, зустрічався зі своїм другом? Ну да. Про що ви поговорили? В принципі, навіть нема про що розказати, що поговорили, але зустрілися, зловили момент, їм було комфортно і добре, розійшлися, і ніхто не жаліє за проведений час. Так само воно, коли ми це навчимося таких відносин з людьми, то автоматично навчимося таких відносин з Богом. Але я ж кажу, це все процес, це все час, це все життя, це все дорога. Ну, це все шлях, і це все надовго. Тобто, не очікувати, що з дитини швидко людина стане дорослим там чоловіком чи жінкою. Бо якщо комусь сьогодні, не знаю, там 50-60 років до сьогоднішнього дня було отак, як є, і очікувати, що воно завтра буде по-іншому, це неправда, це є процес. Процес довгий, все життя, але від нас залежить, коли ми захочемо з тих дітей, які побачили і захотілося, як в мене племінниця, правда? Я їду до тебе, що тобі привезти? Вона каже, кіндера. І все, і більше нічого не треба. Хоча можна за ці самі гроші, скажімо так, привезти інші речі, краще. Замість двох кіндерів можна привезти, не знаю, кілограм бананів, кілограм яблук і ще чогось іншого, і воно буде корисніше. Але ж хочеться кіндера, чому? Бо там є іграшка, а на нього можна погратися, а воно має кольори. І це все разом зв'язано. Каже, що я хочу це. Хоча, по суті, воно не має жодної користі. Тільки пізніше маєш сумку іграшок, які, по суті, одноразові. Подивився, у вас подобалося, кинув. От так само в нас з людьми між собою відносини, і відносини, які автоматично перекладаються з Богом, такі подібні. Мені треба зараз, і все, виріши мою проблему, от зараз. Завтра не буде інша проблема, будемо вирішувати іншу. А перспектива, про яку ми говорили 20 хвилин назад, а якісь мислення далі, а дивлячись на два кроки вперед, і тому це не треба. Для того, якби цей перший крок, який ми можемо зробити в нашому житті, дуже важливий крок, це перестати якби вирішувати питання ситуативно, тобто від ситуації, пробувати дивитися ширше, пробувати планувати, пробувати йти вперед, прагнути речей, які ще, може, до сьогоднішнього дня не прагнув. Жити, як би це грубо не звучало, жити мріями. І говорити про ці мрії, це також важливо, записувати їх. Бо одна штука ходити в голові, як ми з моїм братом, знаєте, так дивимося на машини, на різного типу, ну, чоловіки, машини, це нормально. От вчора зайшли, дивимося на Масераті. Супердорога машина, якісна, бізнес. І ми з ним ж дивилися, кажу, бери собі. Ні, ну, в принципі, хочеться машину, правда? Але розумієш так, вона коштує одну ціну, розтаможити її в Україні, це друга річ, техобслуговування коштує третя річ, ну, то, правда, заміна фільтрового масла, інша річ, зимові колеса. Тобто, народжується багато речей, дирок, які треба запихнути. Але, да, і щоб їздити, наприклад, на такій машині, треба що? Мати добру, якісну, оплачувальну роботу. Тобто, щоб купити раз, щоб забезпечувати її два. І куча процесів намальовується. І це так само зі всіма іншими речами. Але розумію, що якщо хочу, маю робити це. Звісно, в процесі може змінитися. Тобто, в певному моменті то цей образ на Масераті може перерости на Феррарі, а може перерости на Вольво, або може собі сказати, що мені хватить за гроші, які мається купити Фольксваген, але інші речі, да, реалізувати в спосіб інший. Але мусить бути щось, що буде тебе тягнути, да? Щось, що за один день не з'явиться, щось, що буде мобілізувати, зранку вставати, йти до праці, виконувати роботу і так далі. Так само це в духовному житті, в відношеннях з Богом, відношення з людьми. Тобто, якщо нас нічого не тягне, якщо нас нічого не мобілізує, це стає такою щоденністю, це стає сірістю, і в кінцевому результаті це надоїдає. А знаємо, якщо щось стає сіре, надоїдає, як це дуже часто буває з родинами, да, що пожили з собою 10, 15, 20 років, пізніше хочуть розводитися. Чому? Бо для того, що все стало скучно, надоїло і так далі. І коли приходять, кажуть, і на цьому закінчую. Отче, що робити? А я кажу, знаєте, від часу до часу було б непогано купити нову постіль. Застелити, правда? Від часу до елементарних речей, бо привик, от там вдома є 2-3 постілі, правда, і вона одна за одною міняється. Купити, тобто щось нового внести, чого не було. І елементарні речі, які багато чого не коштують, але вставлюєш в цю сірість, даєш один колір, і воно є по-іншому. І пізніше бачиш цього кольору мало, даєш інший колір. Пізніше бачиш цього, даєш ще щось. І це не може бути щоденно, це не може бути регулярно. Це може бути час від часу, але це допомагає по-іншому дивитися на все. І думаю, не будьмо дітьми, да? Почнімо їсти дорослу їжу.
Але корисно.
Але корисно, звісно.
Бо доросла часто дуже і дуже некорисно. А на цьому завершуємо з нами сьогодні отець Віталій Козак. За кілька хвилин вже буде на офіційному сайті. Отже, дуже велика вам подяка.
Дякую.
Подарував ефір Іванецький Сергій. Почуємося.
Дякую з Богом.